Þetta er andfari síðar sinna hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég held að þetta kalli nú líka á aðeins skýrari nálgun á því hvernig við ætlum að byggja upp betri samfélög út allt land á grundvelli innheimtu veiðigjalda. Við erum líka með sama hætti með samgönguáætlun, við erum með fjarskiptaáætlun og svo framvegis sem að uppbygging þar undir heyrir. Ég tók eftir því að háttvirtur þingmaður nefndi það hér áðan að það hefði ekki verið kvart til almennrar umræðu málið og það var í hluta lélegri kynningu á því. Ég spyr háttvirtan þingmann, veit hann til þess að ríkisstjórn hafi áður send sjávarútvegsráðherra hringferðum landið og átt viðræður við fólkið sem að í sjávarútvegsbyggðunum býr á 11 fundum sem sækja 600 manns og allur sá fundur er kvartur til þess að taka þátt í meðferð málsins þegar að þingið er að vinna með. Ég þekki ekki annað fordæmi. En ég spyr háttvirtan þingmann hans hugsunar í því og þeim efnum. Hvort að þetta get ekki talist, hvort að getum gerir sammála en það að þetta teljist hlut af almennri og þá góðri kynningu fyrir almenningi í landinu.